svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Že pred mesecem smo obljubili in danes to obljubo izpolnjujemo. V svetovalnici se bomo ustavili ob sadjarskih temah. Naš gost pa je ponovno gospod Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Matjaž, dobro jutro.
Dobro jutro tudi tebi, Slavi, in pa predvsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako je tam zunaj? Kako ste v vaši drevesnici doživeli minuli mesec? Prva polovica novembra je bila kar topla, šele konec meseca se je vreme ohladilo, december je...
Ja, november je tisti mesec pri nas, ko prodajamo sadne sadike, tako da je bil kar naporen, pravzaprav že priprava v oktobru in seveda potem prodaja. V tem času je tisti čas, ko sadimo sadno drevje, ko se narava umiri, ko se sadno drevje preide v čas mirovanja in to je tisti čas, ko potem lahko manipuliramo sadikami, se pravi prenašamo, sadimo, zemlja ni zmrznjena, tako da to je za nas naporen čas, ampak tisti lep, ko pravzaprav sadove dvoletnega dela pokažemo in prodamo seveda tudi.
Tako. Te dni imamo sicer zjutraj negativne temperature, zemlja pa še ni zmrznila, torej je še čas za sajenje sadnega drevja.
Ja, takole, zdaj sicer obljubljajo nekaj več mraza, ampak dokler zemlja ne zmrzne, bomo rekli, kar nekaj centimetrov debelino, zgornja plast, potem toliko časa lahko sadimo. Ne? Moramo pa edino toliko paziti, da takrat, ko sadimo, da niso temperature pod ničlo, ker ko potegnemo sadike ali iz zakopa, kjer imamo spravljene, ali pa če jih imamo nekje zavite, in če so temperature pod ničlo in takrat prestavljamo na sadilno mesto, tam, kjer bo drevo pozneje raslo, se lahko pride do poškodb korenin, ker so nežne, te površina korenin je nežna in seveda potem so lahko problemi, ne uničimo sicer vsega, ampak vseeno te poškodbe potem se morajo najprej popraviti in seveda korenine spomladi pozneje začnejo rasti in drevo malo slabše dela naslednje leto, tako da moramo pač na to stvar paziti, drugače pa dokler zemlja res ne zmrzne, lahko sedimo, ne? Prvič lahko sadimo, drugič pa tudi pri nas v drevesnici, kjer imamo sadike zasute. Ko enkrat zemlja orang zmrzne, na potem sadike niti ne moremo ven potegniti, razen tiste, ki so sicer v loncih in se pač prodajna sezona za to leto zaključi. Bomo pa videli potem, kaj bo proti koncu leta, sicer ponavadi tam nekje božično-novoletne praznike imamo nekako pauzo, se je pa že zgodilo, da smo tudi po novem letu prodajali nekaj dni sadike, potem je pa le stisnila zima, tako kot se spodobi v tem času.
Ja, kar nekoliko nenavadno, ne? Ampak če je takšno vreme, se da. Drage poslušalke in poslušalci, seveda ste lepo povabljeni k sodelovanju v svetovalnici tudi vi. Lahko nas pokličete na telefonsko številko 512 10 00 in Matjažu Maležiču, vodi sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, postavite kakšno vprašanje. No, zdaj sva nekako že nakazala, da čas za sajenje se pravzaprav nikoli ne zaključi, če ne zmrzne zemlja, ali kako?
Tako, če bi imeli celo zimo temperature okrog ničle in zemlja ne bila zmrzna, bi lahko celo zimo sadili. No, pa upajmo, da nekaj mraza le mora biti, ker mora narava si mora spočiti. Pa tudi, bom rekel, sadno drevje potrebuje toliko in toliko nizkih temperatur, da se zaključi diferencijacija cvetnih brstov, ki se sicer začne že poleti, ampak tudi nekaj nizkih temperatur mora biti. Drugače se brsti oziroma cveti ne razvijajo do konca in potem lahko imamo sicer odprte cvete spomladi, ampak ni pa pestičev oziroma so sterilni in potem pridelka seveda ne bo. Ne?
Kako pa se pravzaprav lotimo sajenja sadnega drevja? Kaj recimo naredimo, če ugotovimo, ko izkopljemo to sadilno jamo, da je zemlja še premokra?
Ja, tako, odvisno je od vremena. Ne? Če je dalj časa deževno vreme, smo tudi že to doživeli v začetku novembra, potem je ta zemlja res mokra, tudi težko izkopljemo to jamo. Ne. Dobro je, če jo izkopljemo že kakšni 14 dni prej, pred sejenjem, vendar ni pa to tako zelo nujno, ne. Lahko tudi tik prej predno sadimo. Zdaj, če je zemlja mokra ali pa bom rekli precej mokra, potem moramo predvsem pri sajenju to paziti, da zemlje ne tlačimo. Ne. Če je zemlja suha, potem lahko, ko pokrijemo korenine, zemljo potlačimo. Če je pa zelo mokra, potem pa ne smemo, ker drugače zemljo čisto zbijemo in potem ni zraka. In seveda korenine ne rabijo samo vodo za rast, pa seveda hranila, ampak tudi zrak, tudi zrak ker tudi korenine na nek način dihajo. In če to preprečimo, potem začnejo lahko propadati, ne? Enostavno, ker ne morejo. Tako da v tem primeru, če je bolj mokro, sadimo bolj v kupček in se potem zemlja že počasi, posebno če sadimo v jesenskem času, kar je sicer kar je boljše, ker se potem ta zemlja lepo počasi razporedi in tudi vemo, ne, da spomladi že pregovor pravi Svet Valentin ima ključ od korenin ne, in zelo zgodaj, lahko imamo na površini še malo snega, ali pa zmrzneno, ampak spodaj v tleh pa že koreninice začnejo migati in začnejo črpati hrano iz stav in to je tisti čas, ko se začne.
No, zdaj pa imava že eno poslušalko na telefonski zvezi. Z nama je gospa Jožica iz Kranja. Dobar dan želim.
Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi pa samo vprašala, imam limono zelo polno in zelo lepa je bila. Zdaj smo jo pa dali v garažo, je pa list je čisto vse dol poletelo. Ne vem, če je še 10 gor. Kaj bi bila to napaka? Garaža je pa zelo temna.
Ja, zdaj ste pa povedala bistvo. Namreč, če limono damo nekam noter, potem moramo obvezno imati mesto, kjer je tudi svetloba. Drugače začne enostavno listje propadati. Pa tudi se zgodi včasih, da jo malo predolgo držimo zunaj. Ne, če pride kakšna slanca, potem lahko tudi prizadenete liste, ampak mislim, da ste dali prav čas noter. Je pa sigurno to krivo, da je temno in pa mogoče, če se včasih malo pozabi na to drevo, ki ga damo noter, pa malo suša pride, a ne? Limono moramo celo zimo zalivati, ne pretiravati.
To jo.
No, potem, polje ne boš samo tamen prostor. Morali bi najti en svetlejši prostor, pa ne pretopel. Tudi kakšna neogrevana veža je včasih v redu, če imamo kakšna stekla, kakšna okna, ki dajajo dovolj svetlobe. Bodo pa ti listi potem spomladi bo na novo odgnalo in si bo sigurno opomogla.
Najlepša vam hvala, pa lep dan vam želim.
Prosim.
Ja, tudi vam, gospa Jožica, nasvidenje. Ja, Matjaž, ob tem se je meni porajalo eno vprašanje. Je kakšna razlika, če imamo posajene te sredozemske rastline, kako jih damo v prostor nekam ali drugo drevje?
No, to imamo mogoče kakšne mandarine, limone, kakšne te zadeve, ki jih pač moramo imeti v loncu in da jih spravimo navarno pred mrazom, ker kakšno stopinjo pod ničlo še preživijo, mislim, ni problemov. Če pa bolj mraz, potem pa seveda bo prišlo do odpadanja listja, do poškodb. Bolj je pa zanimivo, ker se v zadnjem času sadijo tudi kaki, fige, pa še kakšne te zadeve in tukaj pa moramo potem zaščititi pred mrazom vsaj prvi 2-3 leta, pa če bo kakšna huda zima, bomo verjetno tudi kakšno drevo morali zamenjati.
Zamenjati, ja. No in zdaj z nama gospa Veronika iz Domžal. Dobar dan želim.
Dobar dan. Tudi jaz rada nekaj prašala, recimo zaradi sliv. Zelo jih obožujem in imam dva drevesa, taka stara že in zadnje leta se vedno pojavijo taka plutavost na plodovih, utrdelost. A je rešitev za te slive ali jih je najbolj odstraniti pa druge nasaditi?
Zdaj, če so ti plodovi taki malo udrti in pa trdi noter, oziroma pa tudi rdečkasto meso pride na mesto jantarno, bila možnost, da je to šarka slive, to je ena bolezen, ki pa je tudi karantenska, kot rečemo temu, se pravi, da v drevesnici nikakor ne sme biti tako okuženih rastlin. Imamo jih tudi seveda pregledane, se vzamejo vzorci, se testira v laboratoriju, tako da te sadike iz drevesnice pridejo zdrave, ampak to prenašajo insekti, ki letijo tudi v uši, prenašajo in če se taka drevesa nekje v bližini okužena, je nevarno, da tudi naše drevo pride okuženo. Morali bi takrat, ko so ti plodovi oziroma poleti, v začetku poletja, ko so še malo niže pa temperature, se tudi na listih vidi ene take šarasta razbarvanja, bi mogoče morali takrat kakšen poganjek odrezati pa na najbližjo kmetijsko apoteko odnesti, tam kjer imate v vašem koncu, pa da bi se to videlo točno, ali je ta bolezen ali ni, in če je, potem bi bilo treba ta drevesa dejansko odstraniti in pa posaditi nova. Če je pa kakšna druga bolezen kriva, včasih so tudi recimo zavijači ali pa ki poškodujejo plodove, skratka, to se ne da takole čisto na pamet reči, vedno, kadar imamo kakšen problem, velja generalno za vse sadne rastline, vzamemo, ko je problem, kakšno vejico in jo odnesemo tja, kjer je strokovnjak. Vsaka kmetijska trgovina, ki prodaja zaščitna sredstva, mora imeti enkrat na teden najmanj strokovnjaka, ki se na te stvari spozna, in potem odnesemo takrat tja, pokažemo, da vidimo, ker včasih kdo opisuje kakšno bolezen, dejansko je pa zadej škodljivca, ne? In potem seveda, če ćemo kaj poškropiti, ukrepati, potem moramo vedeti točno, kaj je, da bomo res ta pravo sredstvo uporabili za to, da bomo samo tega škodljivca ali to bolezen pozdravili, ne bomo pa, mislim, škodljivca ne zdravimo, ampak drevo pozdravimo oziroma preprečimo škodo zaradi škodljivcev in da dejansko samo za to ukrepamo, da ne bi nekaj škropili, kar sploh ne deluje oziroma tudi seveda stamo nasnaževali in obremenjevali okolje.
Gospa Veronika, ja?
Prosim.
Najlepša hvala, nasvidenje.
No, tudi vam, ja, nasvidenje in lep dan. Ja, ob tem, če je bolezen na sadju, kot sva prej ugotavljala, to pomeni, da se prenaša iz drevesa na drevo in je res potrebno odstraniti takšna drevesa?
Ja, če so odvisno, katere bolezni so. Ne? Če, če je recimo šarka slive, potem je najboljš taka drevesa odstraniti, ker šarka slive je ni samo na slivah, je na vseh koščičarjih, se pravi marelce breskve in se potem to lahko prenaša. Te matične uši vemo, da so zakrili, letijo in potem je na eno drevesu, gre na drugo drevo, ko je tam srkala sok, seveda posrka tudi ta virus in ga prenese na drugo drevo in potem nam tako lahko okuži. Ne? Tako tudi mora biti ne samo v drevesnici, ampak tudi en določen varovalni pas okrog drevesnice se vedno pregleda in ugotovi, če bi kaj takega bilo, če se najde kakšno drevo, se odstrani, pretestira v bližini. Tako da je tudi ta varnostni pas mora biti recimo okrog drevesnic dovolj velik. So pa še tudi druga bolezni, recimo je tudi ta bakterijski hrušev žig, katerega poznamo, je dovolj hud problem. Tudi ta je zelo nevaren in če se ta pojavi, potem moramo tudi seveda pravilno ukrepati.
Dobro, zdaj pa imava na telefonski zvezi enega gospoda in sicer je to gospod Daniel z Primorske. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Eno vprašanje bi rad gospoda strokovnjaka. Imam v vrtu nizko rastočo češnjo, ki sem jo kupil v drevesnici bilje že nekaj let. Napaka pri tej, mislim, da je napaka pri tej češnji je, da ko začne cvetiti, cveti, ampak ne cveti cela vejca. Nekje v začetku vejce cveti in na koncu. Potem ne cveti in je mrtvo.
A to na enoletni vejci?
Ja, ja.
Glejte, pri češnjah, tudi višnjah, recimo, je zadeva takšna. Predvsem pri češnjah so navadno tisti prvi brsti na enoletnem poganku cvetni. Naprej so potem vegetativni, niso cvetni, a ne? Če je daljši poganjek.
Oprostite, če vstopam. Ja. Oprostite. Pa tudi, če so vegetativni, tam ne udare niti pirje, tako da je vejca dejansko brez zelenja.
Ja, to pa težko zdaj ugotoviti takole, a ne, zakaj teh brstov ni, zakaj so propadli, lahko so kakšni pogoji rasti, lahko je kaj zemlja narobe, ne vem, to je težko reči, a ne.
A to je vsako leto tako?
Ja, zadnja leta, zdaj Vsako leto tako.
Ja, gledajte, zdaj prejšnji dve leti, ne leto, samo prejšnji dve leti se je dogajalo to, da je tudi zaradi pozebe so določeni brsti, tudi vegetativni, propadli. Samo zdaj to je ugibanje, ne? Točno kaj bi bilo, mogoče takrat kakšno tisto vejco, kot sem že prej lepravo odrezati, pa nest pokazati, tam imate v bližini kmetijski zavod Nova Gorica, sadjarski center, bi vam tam natančno potem lahko tudi pogledali, kaj bi bilo narobe, ne? Ker če tisti brsti tam vmes propadejo, potem je nekaj krivo, verjetno pa je kaj, mogoče s prehrano ali kaj tazga, ali pa tej nizki podlagi, ki pač pogojuje to nizko rast drevesa, nekaj v tleh ne odgovarja in potem se ti brsti sploh ne razvijajo v času vegetacije.
Ja, v času vegetacije je dejansko polovico vejce brez zelenja.
Ja, seveda, če ni brstov, potem listov ni, ne?
Ma brsti, zdaj gledano zdaj brste, je videti, da so nekako napeti, kot da so živi, kot da bo nekaj pohnalo. Ampak kasneje od tam ne požene in je vejca brez listja, brez zelenja. Tako da plodovi potem nastanejo samo na koncu vejce in pa na začetku nekaj malega na teh brstih.
Ja, samo na enoletnem poganku so vedno brsti ali na začetku vejce ali na koncu. Redko kdaj v sredini, sploh če je poganjek malo daljši. Ne?
Ja.
Mogoče bo treba spomladi pogledati te brste, da ni tudi kakšen škodljiv sprašal in potem te brste znotraj požrene.
Ja.
Ne da se pa to takole na pamet reči, kaj je dejansko res. To je bolj redek primer.
Ne ve za te stvari, če bi drevesnico povprašal, kjer sem kupil, zakaj se to dogaja.
Ja, lejte, se pravim, odrezate kaj tudi en poganjek, pa ga nest pokazati, ne, da ga pogledajo, kaj bi bilo.
Aha.
Pa vprašati, kako je, pa bodo tam potem dejansko na podlagi tega, kar se vidi, lahko povedali, kaj je narobe.
Ja. Prav lepa hvala.
Prosim.
Prav lepa hvala. Lepe
tudi
praznike vam želim.
Enako.
Hvala lepa in lep pozdrav obema.
No, najlepša hvala, enako želiva, nasvidenje.
Svidenje.
In zdaj pozdravljava gospo Martino iz Novega mesta.
Lepo pozdravljena.
Dobar dan. Povejte.
Dobar dan, jaz bi pomerila za Matjaža na vprašanje. Brala sem, da limone pečke sem dala za 2 dni v vodo. Te pečke so mi skalili v zemlji. Sedaj so sadike mi velike od 10 do 15 cm. Isto sem pa probala s kakijem, sicer sem ga dala zdaj šele v vodo pa v zemljo. Če mi lahko pove, ali je kaki bo isto lahko, ali bo treba potem cepiti te limono, da mi bo delala plodove?
Ja, glejte, stvar je takšna, ne? Pečke ali pa koščice ali peške pri drugem sadju vedno nastanajo po generativni poti. Se pravi, da se kombinirajo lastnosti obeh staršev. Zdaj ponavadi se stvari sicer približujejo materinemu drevesu, a ne? Vendar, če smo imeli točno določeno sorto, vedno cepimo. Zato tudi v drevesnicah se cepimo. Je pa tako, da limono nekako lahko cepimo z limono, kaki pa se ponavadi uporablja ena druga vrsta kakija, ki malo šipkeje raste in se potem na tega cepi. Če pa bo zrastlo iz te peške oziroma iz koščice poganjek, potem pa moramo ponavadi eno dve leti, ponavadi ta 10 do 15 cm je malo kratko, ne? Pa tudi pretenko pride, bo treba mogoče še eno leto počakati in potem moramo najti neko drevo, ki je zdravo, ki ima dobre plodove in potem tam vzamemo cepič in precepimo. Tudi prej bo začelo drevo roditi, kot če pustimo samo sejanec rasta, ne? Ker s tem, ko vzamemo cepič iz drevesa, ki že rodi, to potem preskočimo malo to mladostno obdobje in drevo začne prej potem roditi. Vzamemo pa vedno cepič, da vemo, kaj bomo imeli.
Aha.
Zdaj boste pa počakali, če bo kaki odgnal, bo potem boste lahko imeli, če pa ne bo odgnal, potem bo pa treba kupiti sadiko.
Ne? Matjaž, mislim, sem pečke to dala, kar lepo samo zemljo. Koliko časa naj bi pa limonami, bi rekel to pa se pravi 15 cm, dala sem jih v te lončke, koliko časa bi moralo še počakati, da bi jih lahko da se jih lahko cepi, če ne bi imela pa zokras.
Tako le bom rekel, ne koliko je dolg poganjek, ampak nekje debeline svinčnika naj bo, ne, takrat, ko se cepi, ker drugače je že vse pretenko in potem težko cepimo, a ne.
Dobro, najlepša hvala. Prosim. Lep dan, Matjaž, tudi tvoji družini.
Hvala lepa.
Za lepe praznike. Ko skaj pridemo, se vidimo na Brežih spet.
V redu, redu, srečno.
Lepo, hvala lepa, gospa Martina, vse dobro tudi vam, nasvidenje. Matjaž, prej sva ostala pri izkopu sedilnih jam. Kako globoke naj bodo? In kako potem dodajamo gnoj, gnojilo, tudi hlevski gnoj lahko
večno
damo?
Večno vprašanje. Ja, gledajte, tako nekako. Sedilna jama naj bo nekje od 60 do 80 cm, v premeru je nekje 40 približno globoka. Zdaj, če so to sejanci podlage, ki rastejo zelo močno, a ne, tam mogoče malo globjo jamo naredimo. Za kakšne jagodiče, ribes, pa to je lahko tudi malo manjša. Predvsem je pomembno, da s tem, ko skopljamo to jamo, to zemljo tudi prerahlamo, tako da prvo, drugo leto korenine rastejo v rahli zemlji, hitro rastejo in potem je seveda tisti del, ki črpa hranila iz tal, ta površina korenin velika in potem načrpajo seveda tudi dosti hrane. Če je zemlja zbita, potem to raste počasi in je tudi ta sesalna površina korenin mehna in seveda načrpajo manj hrane, pa še matrajo se, da rastejo v tisto trdo zemljo. To je to. Potem pa vedno moramo dodati nekaj hranil na zalogo, ne? Nekaj hlevskega, nekaj organskega gnojila, tudi kakšen, ni nujno, da je hlevski gnoj, lahko je kakšno drugo organsko gnojilo, ki so že pripravljena, in pa nekaj mineralnega. Hlevsko gnojilo oziroma organsko gnojilo je predvsem dušik in pa mikroorganizmi, ki potem mineralno gnojilo, ki ga tudi dodajamo, pretvori v tako obliko, da jo korenine lahko srkajo, da lahko potem drevo raste. Zdaj, če je nevarnost voluharja, kar je zelo dostikrat, potem moramo tudi temu nekako preprečiti, da pride do teh mladih korenin, ali največkrat je to pač žična mreža.
To sem ravno želela vprašati.
In, vedno moramo pa toliko skrbeti, ne, da hranila ali gnojila, ali pa tudi, če je mreža, da ne pridejo direktno na korenine, vedno levo, desno od korenin in pa pod koreninami, s tem, da naj bo nekje 10 cm pravimo zemlje med gnojilom in med koreninami prosto. Zdaj ta organska gnojila, ki so že pripravljena v različnih oblikah, kot peleti ali to, so dosti krat že v taki obliki, da bi eventualno tudi lahko bliže koreninam bila, ampak vseeno tega ne priporočamo. Nikoli pa ne dajemo recimo mineralnih gnojil nad korenine. Ker potem lahko dež spere ta hranila do korenin in lahko prihaja do poškodb, požge korenine, tako da to moramo vedno paziti. Seveda priporočamo vedno količek k tem drevesnim, recimo pa tudi, če so grmički, malo bolj šipki. Pri jesenskem sajenju pa jaz vedno priporočam, da kar je grmičastega sadja, se pravi jagodiče, pa to, da ga povežemo skupaj z vrvico, damo količek in povežemo skupaj, pa tudi starejše grme, ki so močni, jih povežemo, zato da jih sneg, ki pride, če pride kakšen mokr sneg, pa samo dva dni je dovolj, so vse veje, recimo, če se predstavlja en grm ribeza, vse na tleh.
Rastine.
In te veje potem postanejo pripognjene. In potem imamo problem, kako okopati, kako pokositi okrog, če je trava, je potem, ko je pridelek, je v tleh, se pravi, če pa grm povežemo skupaj, potem spomladi, ko ni več snega, odvijemo in imamo lep pokončen grm, ki ga lahko potem tudi lažje obrežemo in tudi boljše nam dela. Tako da to je kar eno tako dobro priporočilo in pa seveda, če je v bližini gost, če nismo glih nekje sredi naselja, moramo seveda preprečiti tudi divjadi, da bi prišla do sedi, ker se drugače lahko zgodi, da bomo spomladi, ko bo mal sneg odšel, ugotovili, da imamo čisto ogloda na debla ali kaj tacga. Če že, potem moramo malo po zimi to redno pregledovati in če pride do kakšnih takih poškodb, jih čim prej saniramo, se pravi, razkužimo po možnosti malo z bakrom in pa zamažemo s cepilno smolo. Tako da, če že pride do poškodb, potem moramo pač ukrepati.
To in ta zaščita pred divjadjo, to je verjetno prav tako mreža.
Najboljše je, da enostavno pač kupimo, če imamo nekaj dreves v želenini, to žično mrežo na metre in potem nekje, recimo pol metra, te mreže odrežemo in damo okrog drevesa, da preprečimo, da živali pridejo do drevesa. Ja.
Zdaj pa lepo pozdravljam gospo Frančiško. Izvolite, dober dan želim.
Ja, dober dan želim vam vsem skupaj. Gospoda Maležiča bi pa vprašala, recimo jaz vse odpadke z vrta, kar je, ne, listje tudi trte, od kivija, kompostiram.
Ja.
In čez poletje dajem dušik, to, kar ga kupim, ne, v prahu, posipam. A lahko jaz med to mešam tudi, tale gnojilo, brikete, no, kar so...
Mislite to obsajenju ali kompostiranju?
Mešam, recimo, ko bi dala k sadnemu drevju, ja, ali pa, ko bi sadila, ali karkoli. Če lahko to dvoje mešam.
Ja, gledajte, ta kompost, ki ga vi naredite zelo lepo, dodate lahko, ker je že to je dobro predelano, lahko mešate med tisto zemljo, ki gre direkt k koreninama, ne?
Aha.
Ker je to kompost iz rastlinskih ostankov. Če delamo kompost iz slučajno iz slevskega gnoja, ta mora biti zelo star, ne? Če bi ga dajali točno koreninam. Če pa iz rastlinskih ostankov, pa ko je to dobro prekompostirano, je to tista krasna, fina zemlja, ki jo damo okrog korenin, da potem korenin dejansko hitro dobijo hranila. Mineralna gnojila pa dodajamo okrog izven dosega korenin. Kot rečemo,
no, no.
Tako da pač ne smemo pomešati. Lahko pa ta kompost dajemo tudi v zunanjem delu sadilne jame, tam, kjer še ni korenin, tam pa seveda se lahko pomeša z mineralnim gnojilom.
Ja, še nekaj, recimo zdaj breskvice, imam že nekaj let stare, samo sejam, se same posejali, ampak lepo obrodijo, okusne so.
Ja.
A lahko jaz zdaj le, da bi iz eno lukne nabila štango, to sem slišala.
Ja.
In da bi noter nasula ta mineralno malo čez zimo.
Ja, to je priporočeno, ne? Ker če mi posujemo mineralno gnojilo po vrhu, potem nam ga zelo dosti pobere trava. Ne?
Ja.
Tako da priporočamo, če že damo hranila, damo nekje nekaj malega, lahko zdaj leže v jeseni, zdaj leže praktično zadnji čas, ker zdaj le bo zemlja po vrhu zmrzlena, potem ne gre noter. Če pa naredimo mi s štango lukne, potem to mineralno gnojilo, te mehne količine na več različnih mestih spravimo v bližino korenin, kar je boljše, a ne? Ker potem pa dejansko trava ne more do tega in pride samo sadno drevo. Nekje pa te lukne delamo v širini, do širine, kolikor je krošna, ne? Ker glavnina korenin je tako na široko, največkrat kot je široka krošna drevesa, tako da kam širše ne, pa tudi tik ob deblu ponavadi ne dodajamo preveč hranil, ker tam so samo tiste ta debele korenine, ki so dejansko samo še za upor. Debela korenina, stara korenina ne črpa hranil iz tal, samo mlade koreninice.
Lepo ste mi odgovorili, tudi ko sem hotela vprašati, ste še sam krošna, kukaj je krošna velika. Ja.
Tako.
Najlepša vam hvala.
Prosim,
in
srečno.
Še naprej uspeha in zdravje.
No.
Pa lepe praznike.
Hvala lepa.
Hvala lepa nazaj, tudi vam.
Tudi vam, gospa Jana, svidenje. Ja, zdaj pa se je meni porajalo vprašanje o gnojenju sadnega drevja. Zdaj pred zimo, po zimi, kako je s tem? Tam, kjer so visoko debeljna drevesa, ponavadi zlasti na kmetijah, pa to se dodaja hlevski gnoj.
Ja, tam, kjer so velika drevesa, tudi ne bomo delali, ne vem, sto lukov,
naprav
drevesa je težko, tam pač posujemo nekaj mineralnega gnojila, pa tudi hlevski gnoj. Priporoča se, da dodajemo. Tako je včasih v šali rečem, če ljudje jemo trikrat na dan drevesa, moramo pa trikrat na leto dati jest, se pravi, da damo nekaj malega, pravimo nekaj tretjino hrane jeseni pred zimo. Takrat dodajamo, če dodajamo mineralna gnojila, dajemo tista, ki imajo malo ali nič dušika. Zato, ker dušik se v tleh zelo hitro premika in potem, če je rahla zemlja, potem se to spere v podtalje in v bistvu korenine od tega nimajo nič. Tako da čim manj dušika v jesenskem času, potem zgodaj spomladi, ko zemlja odmrzne, ali pa mogoče včasih še celo po tistem čisto zadnjem snegu, ko se potem ta sneg topi, potegne tekočina oziroma voda, ko se pronica v tla, še s sabo ta hranilni del. In pa ponavadi priporočamo potem pa z malo več dušika ali pa dušično gnojilo nekje konec maja, največ do začetka junija. Prepozno ne smemo dodajati, ker kolikor poteka nekaj časa, da to, se to hranilo raztopi, da pride do korenin, da se pretvori v pravo obliko, in če je to prepozno, potem je tukaj že skoraj jesenski čas, ne? In dušik pa pospešuje rast, in če prepozno do tega efekta pride, potem se zgodi, da nam jeseni preveč raste in les slabo dozori, in potem lahko imamo probleme s pozebo oziroma ker ta les ni dobro dozorel. Tako da moramo dovolj zgodaj zaključiti z gnojenjem, lahko pa seveda potem čez leto dognojujemo preko listja.
Aha.
Ker imamo danes imamo teh foliarnih gnojil zelo dosti, in se splača to tudi na ta način dodajati, predvsem pa zelo pomembno je, da dodajamo kalci. Letos, ko je bilo ogromno pridelka, se je pokazalo, da ker je bilo ogromno plodov, da je kalcija marsikje bilo premalo in se pojavljajo sedaj pri skladiščenju fiziološke bolezni, se pravi, da plodovi niso bili dovolj čvrsti in hitreje propadejo oziroma hitreje dozoreva in bo treba prej te plodove pojesti, kot bi sicer lahko stali v kleti.
No, za zaključek morda še eno vprašanje za tiste, ki se še niso lotili presajanja sadnega drevja in zdaj, če bo zmrzal in so to zamudili, je tudi spomladi še možno kaj posaditi in kdaj začeti?
Absolutno. Zdaj, kdaj začeti, ve samo on tam zgoraj. Namreč, ko zemlja odmrzne. To je tisto pravilo. Jeseni, dokler ne zmrzne, spomladi, ko zemlja odmrzne, takrat lahko začnemo saditi. Potem pa takrat je seveda spomladi bo tudi čas obrezovanja, kar bomo verjetno še kakšno rekli tukaj v studiju v tistem času. Tako priporočam pa, da si mogoče in o sajenju, kako se sadi, in tudi o obrezovanju imamo na spletni strani naše drevesnice oziroma kmetijskega zavoda tudi nekaj filmčkov, da si naši poslušalci te filmčke ogledajo, tudi če bodo prišli na praktični prikaz obrezovanja spomladi, da to prej vidijo, potem seveda bodo lažje dohajali, kaj bomo razložili in tudi več odnesli in potem bodo seveda drevesa pravilno obrezana, pa tudi pravilno posajena seveda tiste, ki bomo prej sadili in bodo potem tudi dobro rasla in tudi dobro rodila, kar je pa seveda tisti končni cilj in glavni namen, da bomo doma imeli zdravo sadje pa naše.
No, morda samo še enkrat ponoviva naslov spletne strani, na kateri...
Najbolje, da grejo kar na Kmetijski zavod Ljubljana ali pa vtipkajo sadna drevesnica Studenec v iskalnik in se bo naša strana odprla, potem pa tam po tistem kazalu poiščejo video vsebine in postale na svete, ki so in bodo se lahko izobrazili.
Najlepša hvala, to je bila tokratna svetovalnica, v kateri smo govorili seveda o sajenju sadnega drevja. Naš gost je bil gospod Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana.
Še mogoče beseda, zdaj le čisto na koncu, ker smo pač pred novim letom in pred Božičem, tudi v mojem imenu bi rad zaželel našim poslušalcem, predvsem pa tistim, ki sadjarijo, s katerimi se poznamo, tudi lepe praznike in uspešno naslednje sadjarsko leto.
No, najlepša hvala in hvala za obisk v našem studiu in vse dobro tudi z naše strani. Vam pa, drage poslušalke in poslušalci, veliko veselja in uspeha pri delu v sadovnjakih. Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.